Төртінші сөз. Әрбір байқаған адам білсе керек, күлкі өзі бір мастық екен. Әрбір мас кісіден ғафил көп өте тұғынында. Әрбір мастың сөйлеген кезінде бас ауырта тұғынын. Бұлай болғанда, күлкіге салынған кісі не шаруадан, не ақылдан, не бір ұят келерлігістен құр ғафил көп өткізіп отырса керек. Осындай ғафилдік көп өткізіп, өлмеген кісінің не дүниеде, не ахиретте басы бір ауырмай қалмаса керек. Әрбір уайым қайғы ойлағыш кісі не дүние шаруасына, не ахирет шаруасына өзгеден жинақырақ болса керек. Әрбір жинақылықтың түбі кәніш болса керек. Енді олай болғанда, үнемі уайым қайғыменен жүре аламыз ба? Үнемі күлмей жүруге жан шыдайым екен? Жоқ, мен үнемі уайым қайғыменен бол демеймін. Уайым қайғысыздығыңа, уайым қайғы қылдағы сол уайым қайғысыздықтан құтыларлық орынды харекет табу керек, һәм қылу керек. Сілтемелер. Жеті жарғы. Тәуке ханның заңының жеті ережесі. Екінші. Посредникке. Екі жағына бірдей адам сайлап алу деген мағынада. Үшінші. Ғафил арабша. Бейқам, салақ, алаңғасар. Төртінші. Ахирет арабша. Арғы дүние, о дүние. Бесінші. Кәніш парсыша. Іс әрекет, жұмыс әрекет. Алтыншы. Харекет арабша. Әрекет, іс, жұмыс. 163 бет. Әрбір орынды харекет өзді уайым қайғыны азайтат. Орынсыз күлкіменен азайтпа орынды харекетпен азайт. Шығар есігін табалмай, уайым қайғының ішіне кіріп алып, қамалып қалмақ, ол өзді бір антұрғандық. Және әрбір жаман кісінің қылығына күлсең, оған рақаттанып күлме, ыза болғаныңнан күл, ызалы күлкі өзді қайғы. Ондай күлкіге үнемі өзің де салынбассың. Әрбір жақсы адамның жақсылық тапқанына рақаттанып күлсең, оның жақсылықта жақсылығынан тапқандығын ғибрат көріп күл. Әрбір ғибрат алмақтың өзді мастыққа жібермей, уақытымен тоқтатады. Көп күлкінің бәрінде мақтағаным жоқ. Оның ішінде бір күлкі бар ау, Құдай жаратқан орныменен іштен, көкіректен, жүректен келмейді, қолдан жасап, сыртыменен бет-аузын түзеп, бай-бай күлкінің ән сәндеп, әдемішілік үшін күлетін бояма күлкі. Адам баласы жылап туат кейі бөлет. Екі ортада бұ дүниенің рәхатының қайды екенін білмей, бірін-бірі аңдып, біріне-бірі мақтанып, есіл өмірді ескерусіз, босқа жарамсыз қылықпен қор етіп өткізетті, таусылған күнде бір күндік өмірді бар малына сатып алуға таба алмайды. Қулық сұмдық, көз сүзіп, тіленіп, адам саумақ, өнерсіз иттің ісі. Әуелі Құдайға сыйынып, екінші өз қайратыңа сүйеніп, еңбегіңді сау, еңбек қылсаң, қара жер де береді, құр тастамайды.